Стожерът на индивидуализмът е Пенчо Славейков. И проблемът е, че в българското училище, може би от десетилетията преподаване на Пенчо Славейков, издигнат е от една страна на пиедестал, което го прави така твърде идеализиран, далечен, защото поставянето на пиедестал и отдалечава. Затова мисля, че е важно да се открие, за да се приоткрие творецът Пенчо Славейков, трябва да се открие човекът Пенчо Славейков. А той е една изключително интересна и интригуваща личност. Всъщност в съзнанието на ученици, преподаватели, ето това е Пенчо Славейков с панамената шапка, седнал, с бастунчето. Това е образът на Пенчо Славейков, но това не е човекът Пенчо Славейков, защото той е една доста чувствителна личност, способна и на влюбване, защото до сега оставаше в сянка неговата романтична история с една от най-интересните, най-забележителните поетеси в българската литература. Това е Мара Белчева, една истинска икона за своето време. Това е вдовицата на Христо Белчев, министър на финансите на Стефан Стамболов, който е убит. Може би да е известна тази история, че има атентат, един от поредните атентати срещу Стамболов. И една вечер, когато са били заедно с Христо Белчев, след като се разделят, убиват не Стамболов, а Христо Белчев. И на 23 години Мара Белчева става вдовица, става обект на много ухажвания, включително и от страна и на самия владетел, тогава княз Фердинанд, който дори поръчва да бъде изработена гипсова отливка на ръката й, която поставя на нощното си шкаче, за да може, когато пожелая, да я гали, да я милва, да я целува. Изобщо една такава много любопитна пикантерия около такава личност като Мара Белчева. Много интересна и живата картина. Тогава се правили такива живи картини, застават в някаква роля, независимо дали хора от двореца или актьори, и изобразяват някаква картина, свързана конкретно в случая, както е с Мара Белчева и мястото й в двора, с величието на българския княжески тогава двор. И всички от рода, всички близки на Фердинанд поемат някаква роля, а на Мара Белчева е предоставена ролята на музата на историята, която коронясва българския владетел. Така че става дума за една наистина много интересна, значима личност за своето време. И Мара Белчева, която е обект на домогванията, на ухажванията на всички царедворци, тя се влюбва не в кого да е, в Куция, Сакатия, Пенчо Славейков, един от най-значимите български поети на онова време. Любопитен факт е, че тяхната любов, за която почти не се знае, е кодирана. Ако използваме тази много модерна тема за конспирациите, позната ви от филми, книги като Шифърът на Леонардо, че тази любов на Мара Белчева и Пенчо Славейков е кодирана на банкнотата от 50 лева. Ето, от едната страна е разпознаваем портретът на Пенчо Славейков, а от другата страна, ако някой се опита да различи, има една женска фигура на гърбът на банкнотата. Тази женска фигура е на Мара Белчева. Същата тази красавица, в която се влюбва Пенчо Славейков и която споделя живота му до неговата смърт. И мисля, че именно като се знае тези интригуващи обстоятелства, като се опознае човекът Пенчо Славейков, тогава може да бъдат почетени с нови очи произведенията на Пенчо Славейков, които се учат в училище и които всъщност са едни от най-значимите творби в българската поезия изобщо. Много от тях посветени на любовта, на природата, тези лирически миниатюри в неговата книга Сън за щастие, са вдъхновени, посветени на Мара Белчева. Самата Мара Белчева пък има стихове, които са вдъхновени от Пенчо Славейков. И затова ние се опитахме да възродим интереса към личността на Мара Белчева, а също и на Пенчо Славейков, като направихме едно такова издание, с което приоткрихме, именно изнесохме тези любопитни факти, които бяха непознати до сега, и ги направихме в едно такова издание «И сенките ни тихо ще се слеят». Заглавието е с послание. Мисля, че трябва да се изнесат именно такива много любопитни битни факти, които на някои може би биха погледнали на тях като на пикантерия, едва ли не на родене в мръсните чершафи на известните българи. Но става дума наистина за факти. За факти, които могат да ни помогнат да опознаем тези творци, които са останали в българската литература. Такава много интересна личност е Пейо Яворов, един от големите български поети, който за разлика от много други свои колеги по перо, още приживе успява да получи признание. Той се превръща в една култова, емблематична за българската литература фигура. Затова помага, може би, неговият романтичен ореол, защото той не е просто поетът, той е комитата, който ходи да си пие в Македония. Това желание да се повтори жизнения път, а може би творческия път на Христо Ботев, което го има много силно при поет като Яворов. Но за да бъде разбран Яворов, е много важно да бъде разбрана и неговата романтична натура. Тя може да бъде опозната именно чрез научаване повече за неговата връзка с такива значими личности от това време, жени, в които той се е влювал и по някакъв начин те са били двигателя на неговото творчество. Това са освен Лова и Мина, за които всички знаят и за които всички се сещат, когато се спомене името на Яворов, но към тях мисля, че може да бъде добавена и личността на голямата българска поетеса Дора Габе. Защото Дора Габе е всъщност първата голяма любов на Пейо Яворов. Всъщност, жените, в които се клюква Яворов, не са кои да е. Всяка от тях тежи на мястото си. Дора Габе е дъщеря на един от най-богатите българи по това време. Дъщеря на чифликчия в Добруджа, който е емигрант от Русия. Тя е еврейка по происход. По-късно, когато се омъжва, е принудена да приеме православното християнство. Като начинаеща поетеса, Дора Габе посещава София, запознава се с Яворов и той става нейният учител в поезията. Тя е приятелка заедно с една друга българска поетеса, Екатерина Ненчева, също значима за онова време. И все пак вниманието на Яворов е привлечено от Дора Габе, която била доста красива жена. Той се плюва в нея, но дълго време за връзката им нищо не се пише, не се говори изобщо в мемуаристиката, в българската литературна наука. И затова напоследък преди една-две години ние успяхме да съберем всички запазени документи и да ги съберем в едно такова издание, с което да бъде приоткрита българската класика. Нарекохме го на едно от произведенията, известните произведения на Яворов, Не бой си ела, защото е заглавие с послание. Така че за връзката на Дора Габе и Яворов до сега малко се знаеше, или ако се знаеше нещо за филолози в университета, то това беше така повече като клюка, което не е много ясно дали е съвсем истина или не. Факт е, че Дора Габе до края на живота си казва съвършенно различни противоположни неща по отношение на взаимоотношенията си с Яворов.